Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі апта тынысы бағдарламасына іліккен тақырыптарды алдымен айта өтейін. Назарбаевтың Брюссельге сапары тұсында Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов Еуропарламентте елдегі адам құқықтары жөнінде баяндама жасады. Қазақстан оппозициясына қарсы күштер жанжал шығарды. Айқай-шуға Владимир Козловтың президенттік сайлауға түсемдеуі себеп болды. Өздерін желтоқсаншыларымыз деген топтың шабуылынан кейін Козлов салық төлемеді деп қаржы полициясының тергеуіне алынды. Тәуелсіз газеттер өздеріне тексерсіз үлкен сомада айыппұл салынғанын биліктің үлкен қысымы деп бағалап отыр. Ал соңғы жаңалықтарда Йемен ақшқа жолданған жарылғышы бар пакеттің иесін қамауға алды. Сауд Арабия Ирақ саясаткерлерін келіссөзге шақырып отыр. Росатом Вьетнамда бірінші атом электр станциясын салатын болды. Жексенбі күні Йеменнің қауіпсіздік күштері жарылғы заттары бар екі пакетті ұшақ жүгімен Құрама Штаттарға жолдаған Ханан Әл-Сауави университетінің студентін қамауға алды. Associated Press агенттігі 22 жастағы студент қызбен бірге оның анасы да ұсталды деп хабарлады. Йемен билігі бұл іске қатысы болуы мүмкін. Басқа да күдіктілерді іздестіріп жатыр, себебі студент қыздың аты жөнін пайдаланып жарылғы заттарды басқаларда жіберуі мүмкін деген күдік туған. Йеменнен UPS және FedEx хат тасушы қызметтер арқылы ақшқа жолданған ол пакеттер жұма күні Британия мен Дубайда анықталып тәркіленді. Мамандар бұл астыртын әрекеттің артында террорлық ұйымдар болуы мүмкін деп отыр. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон бұл жарылғы зат ұшақты жару мақсатында жолданған деді.
A package that started in Yemen that landed in Germany.
Бұл пакеттің Йеменнен шығып ақшқа бара жолда Германияға тоқтап, одан Британияға жетуі біздің терроризмді бірлесе жеңу керектігімізді көрсетіп отыр. Мен президент Обамамен сөйлесіп, біз қалай бірлесе жұмыс жасау керектігіне маңыз бердік. Сол сияқты мен Йемен президентімен де сөйлесіп, Йемен мен араб түбегіндегі әл-Қайданы басып жаншу керектігін айттым дейді. Британия премьер-министрі. Йемен президенті Али Абдулла Салих өзінің елі әріптестерімен ынтымақтастық құрып, Әл-Қайдамен күресін жалғастыра береді деп мәлімдеді, бірақ ол террорлық топтармен күресте басқа елдердің Йеменнің ішкі ісіне араласпауын сұрады. Сауд Арабия бірнеше ай бойы үкімет жасақтай алмай жатқан ирақтық саясаткерлерді Риядқа шақырды. Наурыз айында парламент сайлауын өткізген Ирақ әлі жеңімпазын анықтай алмай, үкімет құруда саяси дағдарысқа ұшырап отыр. Сайлауда бұрынғы премьер-министр Аят Алави жетекшілік ететін сүниттер коалициясы қазіргі премьер-министр Нури Әл-Малькидің шииттер блогынан аздаған басымдықпен алға шыққан болатын. Енді Сауд Арабия патшасы Абдулла қарашайының ортасында қажылық аяқталған соң Ирақ президенті Жалал Талабани бастаған ирақ саясаткерлерін өз еліне келіссөз өткізуге шақырды. Иранның сауда министрі Теһранға салынған халықаралық санкциялар елдің сауда байланыстарына кері салдарын тигізбегенін айтады. Министр Махди Газанфари ол санкциялар нәтижесіз біздің сауда байланыстарымызға еш әсері болған жоқ деп мәлімдеді. Оның бұл мәлімдемесі Иранның сауда палатасының президенті Мухаммед Нахавандианның халықаралық санкциялар экономикаға өз салдарын тигізе бастады деген сөзінен соң айтылып, оны жоққа шығарып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы уран байытуды тоқтатуға шақырған ақш пен еуропалық елдердің үндеуін қабылдамаған Теһранға 4-ші мәрте санкция салған болатын. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді. Теһран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екендігін алға тартады. Жексенбі күні Стамбулдың таксим алаңында жанкештінің жарылысы болып, кемінде 22 адам жарақат алды. Қала полициясы Хусейн Жапкенің айтуынша, шабуылдан 9 полиция қызметкері мен 6 бейбіт тұрғын жараланған. Жарылыстан ауыр жараланған 2 адам хал үстінде жатыр деп хабарланды. Ақпарат құралдарының жазуынша жанкешті алаңның шерулер болған жағдайда жиналатын полиция бекетіне жақын жерде жарылыс жасаған. Жанпидашының мәйіті жарылыс аймағынан табылды. Бұл жарылысқа жауапкершілікті әзірге ешкім алмады. Бірақ осыған дейін Түркияда күрт көтерілісшілер автономия алуды талап етіп бірнеше жанкештілік шабуылдар жасаған. Францияның әуе жолдары компаниясының алғашқы ұшағы жексенбі күні таңертең Бағдат әуежайына қонды. Бұл Парсы шығанағындағы соғыстан бергі бірінші батыс еуропалық ұшақ Бағдатқа франциялық бизнес топтарын жеткізді. Әуе жолы өкілдерінің хабарына қарағанда жолаушылар ұшағы алдағы 2-3 айда толық ашылып, билеттер сатыла бастайды. Франция әуе жолдары Бағдатқа аптасына 2 рет рейс ашуды жоспарлап отыр. Жексенбі күні Украина халқы жалпы халықтық сайлауға қатысып, жергілікті басшылар және аймақтық депутаттарды таңдап жатыр. Биліктің аймақтар партиясы мен қала мен орталық оңтүстік өңірдегі сайлауларда басым дауыс жинайды деп күтіліп отыр. Оппозициялық партиялар 33 мың аймақтық дауыс беру учаскесіндегілердің көптеген қызметкері билік партиясынан деген алаңдаушылықпен көп дауысты иеленіп кетпекші деп аймақтар партиясын айыптап отыр. Президент Виктор Янукович дауыс беру нәтижесін бұрмалауға тырысқандар тергеуге алынады деді. Дауыс беру барысын 2500-дей бақылаушы бақылауда. жүздеген оңтүстік кореялық жексенбі күні екінші күн солтүстік кореядағы туыстарымен табысып жатыр. 430 оңтүстік кореялық сенбі күні солтүстік шекарасына өтіп, Корей соғысы кезінде бөлініп қалған туыстарымен жүздесті. Олар 1950-53 жылдардағы Корея соғысынан бері бірінші рет бір-бірімен кездесуге мүмкіндік алды. Солтүстік кореялық Кумган қаласындағы табысулар сәрсенбіден жұмаға дейін тағы жалғасып, 96 оңтүстік кореялық, 207 оңтүстік кореялық туысымен қосылмақшы. Жексенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Вьетнам астанасына сапары кезінде құны 5,6 миллиард доллар болатын келісімге қол қойылды. Ресейдің Росатом компаниясы оңтүстік-шығыс азиялық елде алғашқы атом электр станциясын салатын болды. Үкіметаралық келісім бойынша 2014 жылға дейін 5 жылға дейін 2 реактор салынбақшы. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық.